galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa galabnimo isniin ah bisha julaay ee sanadka 2023-kana waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahin dheeri ah oo laga helay iyo qarax ismidaamin ah oo lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka.
waxaan maanta ka tacsiyeynaynaa anoo ku hadlay magaca guudahan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee tacsidii maanta ka dhacday ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed, gaar ahaan guutada 4-tobanka Oktoobar ee shabeella hoose ka howlgelaysay oo maanta ku gaaray dhibaato xoog badan xerooyinka hadda xamar tababar ugu socday.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka adeegsiga daroogada.
qofkii ma la caawinaayo, and that's why dhibka badanaa dadka markay daroogo isticmaalayaan they're very isolated, badanaa community isu dhexgalayaan because ay cabsanayaan in la caayo mise in wax lagu dhaho, taasna waa xumaa, wax aad u xun waaye. waxaan ka codsanayaa dadka soomaaliyeed meel kasta adduunka joogaan, haddaa aragta wiilkaada mise gabadhaada oo laga yaabo inay daroogi waxa bilaabaan, la fadhiiso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamku, aan idiin akhriyo. qarax ismidaamin ah ayaa saaka waxa uu ka dhacay xerada ciidamada ee kuliyadda jaalisiyaad ee degmada hodan ee magaalada muqdisho. ila wareedyo codsaday in magacooda aan la sheegin ayaa u sheegay v o a in qof isa soo midaamiyey uu isku qarxiyey ciidanka xilli ay saf ku jireen. mid ka mid ah ila wareedyada oo ah sarkaal ka tirsan laamaha amniga ayaa sheegay in dhimashadu ay gaarayso in ka badan 20, halka tiro kale oo badanna ay ku dhaawacantay qaraxa. ururka al-shabaab ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka. ciidanka la isku qarxiyey ayaa la sheegay inay u badan yihiin kuwo ka tirsan guutada 4-tobanka Oktoobar. wasaaradda difaaca soomaaliya ayaan weli ka hadlin qaraxa. diyaarad rayid ah ayaa ku burburtay bariga dalka suudaan axaddii shalay, waxaana ku dhintay 9 qof oo ay ku jiraan 4 askari, sida uu sheegay militariga dalkaasi. ilmo yar ayaa ka badbaaday shilka diyaaradda, siday ciidamadu sheegeen. shilkan diyaaradeed ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dalka suudaan ay u buuxsantay 100 maalmood markii ay colaadda u dhexaysa militariga iyo ciidamada qalabka sida ee loo yaqaano kuwa degdega ah ay bilaabatay kana bilaabatay dalkaasi. dagaalada ayaa waxa ay ku qasbeen malaayiin reer suudaan ah inay qaxaan. diyaaradahan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska ee dalka ukrain ayaa waxa ay weerar ku qaadeen dhismooyin ku yaala caasimada ruushka ee moscow iyo bakhaar hub oo ku yaala gobolka kremiya ee uu ruushku ka goostay ukrain, sida ay maanta sheegeen saraakiisha dalka ruushka. ruushka ayaa sheegay in ay soo rideen 2 diyaarad oo soo galay hawada moscow iyadoo wax khasaare ahna aanay halkaasi ka dhicin. mid ka mid a diyaaradaha ayaa waxa ay ku dhacday meel u dhow xarunta wasaaradda difaaca ee ruushka ee bartamaha moscow, halka diyaaradda kalena ay ku dhacday dhismo xafiisyo oo ku yaala koonfurta magaalada moscow. weerarada ayaa yimid maalin kadib markii kiyiv ay wacad ku martay, sida hadalka loo dhigay, in ay ka argudanayso weerar gantaal oo ruushka ay ku qaadeen dekedda odessa ee badda madow. warkii caalamkana dhegeystayaal waa naga intaa. galab isniin oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. qarax ismidaamin ayaa saaka ka dhacay xerada ciidamada kuliyadda jaalisiyaad ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 20 ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay weerarka, 10 kalena way ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga. Ururka Al-Shabaab ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ofiisi soo miidaamiyey oo ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa maanta isku dhex barxiyey ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo ku sugnaa kuliyadda jaanisiyaad ee magaalada Muqdisho. Lama oga ilaa iyo iminka qaabka qofka is miidaamiyey uu u soo galay gudaha xarunta kuliyadda jaanisiyaad oo ay xilligaasi ku sugnaayeen ciidamo badan oo loogu tala galay inay ka qayb qaataan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Ciidamadan oo ka tirsan guutada 14 Oktoobar ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose ayaa safaf ku jiray waqtiga uu qaraxa dhacayay, waxaana la filayay inay halkaasi soo gaaraan saraakiil sare oo lagu waday inay ciidamada u jeediyaan khudbado dhiirigelin ah. Hase ahaatee, waxaa mar qura goobta ka dhacay qaraxaasi kadiska ee uu isku soo xiray ruuxa ismiidaamiyey. Goobta ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, sida ay v o a u sheegeen goob joogayaal ka ag dhowaa kuliyadda jaalisiyaad oo ka gaabsaday in codkooda la adeegsado. Lama huba ilaa iyo iminka tirada rasmiga ah ee askarta ku geeriyootay qaraxaasi iyo kuwa ku dhaawacmayba. Sidoo kalena ma jirto wax hadala oo qaraxan ku saabsan oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka Cabdulaahi Cumar Abshiruu oo ka hor hadlay baarlamanka ayaa u tacsiyeyey askartii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii maanta ka dhacay kuliyadda jaalisiyaad.
Waxaan maanta ka tacsiyeynaynaa anoo ku hadlay magaca guddaan golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee tacsidii maanta ka dhacday ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ee Shabeellaha Hoose ka howlgalaysay oo maanta ku gaaray dhibaato xoog badan xerooyinka hadda xamar tababar ugu socday. Marka tacsidaas waxaan ka tacsiyeynaynaa Ilaahay u naxariisto.
Qaraxa ismiidaaminta ee maanta ka dhacay kuliyadda jaalisiyaad ee sababay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan dalka Talyaaniga, halkaas oo ay uga qayb galayaan shir waa shirar ku saabsan arrimaha cunayarida dunida, qulqulka muhaajiriinta, iyo sidii kaabayaasha dhaqaale ee dalka loo horumarin lahaa. Shirkan oo madaxweynuhu ka qayb galayo ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay agaasimaha dhinaca isgaarsiinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige. Waxaa khadka taleefanka ee dalka Talyaaniga ugu waramay Jamaal Axmed Cusmaan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxa Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay ku sugan yihiin dalka Talyaaniga magaalada Roma. Madaxweynaha waxa uu ka qayb galayay sharaf heer gobolaha iyo heer caalami ah oo magaalada Roma ka qabsoomaya, kaasuu ugu horreeyay shir hay-adda xifad ay qabanaysay oo cunayarada adduunka ku saabsan. Sidoo kale madaxweynaha wuxuu ka qayb geli doonaa shir saddex geesood ah, Soomaaliya, Itoobiya iyo Talyaaniga uu shir halkan ku yaalanaya kaasoo daba socda. Shirkaas ka horreeya oo ka dhacay dalka Itoobiya. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu ka qayb galayaa shir shan geesood ah oo wadamada geeska Africa iyo Talyaaniga ay yeelanayaan oo sida magaalada Roma ka dhacaya. Marka warbixinta guud ee safarka madaxweynaha ee Talyaaniga waa taas.
Waa tahay dhiga. Marka kulamadan madaxweynaha uu ka qayb galay waxyaabihii looga hadlay, maxaad inala wadaagi kartaa?
Kulamada qaarkood weli maysan dhicin oo waa dhacayaan, oo kuwa oo wadamada geeska Africa iyo Talyaaniga iyo kulamada saddex geesoodka Soomaaliya ay ka qayb galayso weli tow waxba kamaysa soo bixin oo waa dhici doonaan. Laakiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa muhiimadda koowaad u ah iyo dowladda iyo waftigeedaba amniga Soomaaliya in lagala shaqeeyo oo taageero caalami ah amniga Soomaaliya ay hadday ahaan lahayd duruska irmada xogga dalka Soomaaliya iyo dagaalka argagixisada looga xoreynayo dalka ee dowladda federaalka Soomaaliya ku jirto, taasaa priority number one u ah. Marka shirarkaas ay dhacaan waxyaabaha kasoo baxa markaas ayaan warbaahinta la wadaagi doonaa markaas su-aalahaasi
waayahay waad mahadsan tahay. Kulankan saddex geesoodka ah ee horena aad u sheegtay inuu dhex maray dalalka Soomaaliya, Itoobiya, haddana la rajaynayo inuu mar kale dhex maro oo horena Itoobiya uga dhexay sidaad sheegtay, maxaa looga hadli doonaa si gaar ahaane?
Midkii hore dhacay waxaa looga hadla waxyaalo badan oo amniga iyo dhaqaalaha iyo infrastructure-ka hooseeyay oo sidii dowladda Talyaaniga dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya iskaashanaya ay uga caawin lahayd waxyaalo badan oo infrastructure-ka ugu horeeyo. Kan maanta dhacayana kaasuu daba socdaa iyo waxyaabihii ka qabsoomay wixii hore shirkaas iyo gabagabaynta wixii lagu ballansanaa. Marka markuu dhammaado ayaa warka faahfaahsan iyo warkiisa rasmiga ah insha allah warbaahinta iyo dadka Soomaaliya baan wadaagi doonaa.
ugu dambeyn waxaad sharaxaad naga siisaa, waxaa soo baxay waro sheegaya in shirkan sidoo kale arrimaha looga hadlayo ku jirto qulqulka muhaajiriinta, dabcan Talyaaniguna waxa ay ka mid ka tahay waddamada ay muhaajiriin aad u fara badan ka galan badda Mediterranean-ka, Soomaali badan baa gasha. Arrimahaasi bal ka waran haddii laysku soo qaaday, maxaase madaxda Soomaalida, madaxda Talyaanigu iyo madaxdii kale halkaasi kasoo qayb galay ay ka yiraahdeen arrimahan?
Weli mausan dhicin shirka. Marka markuu dhaco haddii laysku soo qaado dowladda Soomaaliya ama madaxweynaha Soomaaliya go-aanka ay istaagaan iyo waxa arrimahaas ku saabsan markay soo baxaan insha allah markaasi su-aalahaasi jawaab u heli doonaa.
Socdaalka
dhici doonaa ee weli musadex
waaye aad baad masan. Socdaalka madaxweynaha ee Talyaaniga intee buu qaadan doonaa? Ma jiraase qorshe kale oo socdaalo kale mise marka shirarkan ay dhammaadaan waxa uu ku noqonayaa waddankii?
Madaxweynaha wuxuu ku laaban doonaa waddankii 26-ka bisha ayuu rabaa safarkiisa Talyaaniga.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha dhinaca isgaarsiinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige. Waxa uu warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Halka wali aad nagala socotaana wallaanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland ayaa ku sugan magaalada Doolow ee gobolka Gedo, iyagoo isku dayaya in ay xal u helaan khilaaf siyaasadeed oo muddo sannada ah ka jiray gobolka. Wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ku sugan Doolo. Warbixintana waxaa soo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Doolow ee gobolka Gedo uu kula qaatay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa diiradda lagu saarayay xalwilidda khilaafaadyada siyaasadeed ee haraya gobolkaasi, kaa oo u dhexeeyey madaxa sare ee maamulka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolkaasi oo aragti ahaan ka aragti duwanaa mas-uuliyiinta sare ee maamulka Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland oo toddobaadkii hore gaaray qaybo ka mid a gobolka Gedo ayaa ka wada gobolkaasi kulamo ula yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana kulamo noocaas oo kalaa uu ka wadaa degmada Doolow ee gobolka Gedo, halkaas oo uu kula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan odayaasha dhaqanka, dhallinyarada, haweenka iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada Doolow ee gobolka Gedo, kaa oo looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa khilaafaadyadii siyaasadeed ee gobolkaasi harayay muddada ka badan 4 sano. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Jubbaland Axmed Baraki Zubeyr oo goobta ka hadlay ayaa bulshada reer Gedo u caddeeyey in hadda ay ka socdaan gobolkaasi mashaariicyo kala duwan oo lagu horumarinayo adeegyada biyaha ee bulshada degmooyinka qaar ee gobolka Gedo, waxaana uu sheegay in degmada Baardheere iyo deegaano kale ay hadda ka bilowdeen mashaariic kala duwan oo horumarneed oo lagu horumarinayo gobolka.
Intii aan abad joognay gole wasaaradda cadaani aan joogay wasaaradda biyaha, waxay mashaariic ka bilowday degmada Dalad Xaawo mashruuc biyogelin ah, waxay mashruucay ka bilowday biyodoodani oo biyogelin ah. Waxaa maanta ay gaalad ka dhigaysaa Baardheere oo dalada biyaha ee Jubbaland ay garwooyinka ka tahay mashruuc biyogelin ah oo
wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Cabdi Oogle oo goobta ka hadlay ayaa bulshada gobolka u caddeeyey in haatan ay doonayaan ka maamul ahaan in deegaankaasi ay ka hirgeliyaan qorshe la xiriira in la kala saaro hay-adaha ammaanka iyo maamulka dowladda hoose ee degmooyinka, islamarahaantaana ay ka hirgelin doonaan guud ahaanba degmooyinka gobolka Gedo mashruuca golayaasha deegaanka si dadka deegaanka ay u soo doortaan dadka ay doorayaan in hoggaanka degmooyinka ay qabtaan.
Labashay waa qabanayna weliba si degdeg oo qabanayna maamulkan iyo ciidamada isku dhex jir oo isu saaran oo isuwan waa kala qaadayna maamul iyo amni waa kala qaadayna.
magacweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay qeybihii kala duwanaa ee bulshada uu kula kulmay degmada doolow ee gobolka gado.
waxaan hamuleynaa ay waxaa weeyaan annaga meel khalbamiga kuma hogaamin karno adinkaad ogolay waana magacaana balutiin yaana magaba hersantii maanta meeshuule birimidkaa imaanaysaa damid meelaan marka adinku goobaha guurta ee meesha iyo gabdhaha iyo dhallinyaradaba qof kasta oo maanta u doorateen in midyasha gumaniga adeedo
in ka badan afar sano waxaa khilaaf siyaasadeed uu ka taagnaa gobolka gado kaa uu ka dhexeeyey mas-uuliyiintii maamulka gobolkaasi iyo sidoo kale maamulka sare ee jubbaland, iyadoona haatan mas-uuliyiinta maamulku ay u muuqdaan in ay ka hirgeliyeen gobolkaasi maamulkii dhowaantan ay u magacaabeen gobolka gado, iyadoona haatan maamulka jubbaland ay u suurto gashay in inta badan ay la wareegaan mas-uuliyadda degmooyinka gobolka gado. Aadan maxamed salaad, V O A, magaalada Kisbaayo.
Mar kale ayaan hawada idinka leenahay galab isniina oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan xubintii layska V O A. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
adeegsiga daroogada iyo mukhaadaraadka noocyadiisa kala duwan ayaa dhibaato baaxad leh ku haya dadka ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka Soomaalida ugu badan ay kaga nooshahay dalkan Mareykanka. Warbixin uu soo saaray maamulka gobolka Minnesota ayaa lagu sheegay in ilaa iyo sanadkii 2017 in ka badan 400 qof ay ugu dhinteen gobolkan daroogo ay ku talaxtageen. tiro daraasiin ku dhow oo ka mid ah dhallinyarada daroogada u dhintay ayaa ah caruur Soomaaliyeed oo qaarkood ay waalidkooda kala soo carareen, colaadda Soomaaliya qaarna ay halkan ku dhasheen. ku talaxtaga ama qabatinka daroogada ayaa ah arrin laga hortegi karo, la daweyn karo, kasoo kabashadeedana waa mid suurtagala. sanadihii u dambeeyey culimada diinka, waalidiinta iyo xarumaha u adeega bulshada ee Soomaalida gobolkan ku nool ayaa dadaal xoogan ku bixiyey ka hortagga iyo wacyigelinta la xiriirta dhallinyarada Soomaaliyeed ee daroogada ku dhaca. yuusuf shaafici waa asaasaha xarunta Alliance Wellness Center ee ku taala magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota oo ah xarun dhaqan celin, daweyn iyo wacyigelin u sameysa dhallinyarada Soomaalida ee daroogada qabatimay. maran booqday xaruntan ayaa nagu horeyn weydiiyey Yuusuf Shaafici adeegyada ay u qabtaan dhallinyarada.
waxaan ka caawinaa dhallinyarada oo u baahan haday noqoto in laga caawiyo balwada leh. xaruntan waxaa lagu taagan dhallinyarada Soomaaliyeed, wiilal iyo gabdhaba ha ahaato. waxaana ka caawinaa dadka oo balwada leh, haday noqoto qamriga, haday noqoto kaniini, haday noqoto xashiishka. daroogaya badan baa la isticmaal maalmahan, so waxaan ka caawinaa sida dadka balwada iskaga dhaafi lahaayeen baa falkeeda galnaa. qofka waxaa loo sameeyaa arrin la dhaho group therapy, koox baa lagu keenayaa, talooyin baa la siinaa, waa lala hadlayaa si balwada iskaga dhaafi lahaayeen. balwada dhibka u keenaysaa loo sheegayaa, ayagana way iscaawinayaan oo dee experience qof kasta dhib ku soo maray ka sheekeynayaan iyo sidii falkeeda loo gallaa mise loo hagaajin lahaa qofkaas.
marka imise qof ayaad tusaale ahaan haysaan ama idin yimaada oo ku dhiirada inay yimaadaan xaruntiina oo usoo raadsada dareelkaas?
hadda waxaan leenahay 36 qof aan aqbali karnaa, 36 sariir. soo dadka anaga nala joogaa nala degan yihiin ilaa muddo 3 bil ilaa 4 bil meesheena ku jiraayaan.
waxaa kaloo arkay qolal kalaasi ah oo maaragtay sabuurada ay ku dhegan yihiin, kuraastii wax lagu baranaya ayaalaan. qolalkaas maxaa ku bartaan?
qolalka waxaa ku sameynaa group therapy, waxaa ka hadalnaa balwada dhibkay keenayso, qofka u keenayso balwada si loo dhaafi lahaa. there's a reason qofka balwada u isticmaalaya. waxaa laga yaabaa qofkii inuu isku buuqsan yahay, mise inuu stress, mise xanuun maskaxiya iska jiro. waxaa laga yaabaa qofkii inuu waalidka aabihiis hooyada ay kala tageen oo cunugii dhib badan kasoo gaaray. soo waxyaalahaas dhan baa qofka loo sharaxaya sidii uu maxaalahay balwada ugu laaban lahayn. maxaa loo sameynaya relapse prevention, waxa ladhaho, oo qofkii lagu celinayo laga hortagayo, prevention loo sameynaya. soo qofkii balwada suu ugu laaban.
marka sidee ugu dhiiradaa marka dhallinyarada intii idin yimaadaan xaaladaasan ku jira caawinaad baa rabaa, mise idinkaa raadiya, sidee xaruntan iyo dadka u baahan daryeelkaas isugu xirmaan?
badanaa waxaa la shaqeynaa kawniyadan la shaqeynaa, waalidiin badan baan la shaqeynaa. xataa waxaa laga yaabaa dhallinyaro meeshan ka baxeen oo intii qalin jabiyeen oo hadda shaqeysta iskuul aado مسجور صدي صاحبه هذا الاستعمال الجرين دروغة نوصو دران دهن أنا ما كبح الوحل لكي صاحب كيبا وبهن بسرفس كان إن ملعاوين كرا عامل صوتاس نوان سمينا إن كاوني دو والا شقينا حالا شقينا مساجد دو والا شقينا تدبضن أو كوميونيتي نوان وحريين
مركز فيري سبركة waxa ugu badan ee arrayada ee imaaneysay bulshada leh waxa ugu badan waxaan maqalnaa mararka qaar in arur badan oo Soomaaliyeed ay gobolkan ugu dhinteen kaniiniya isticmaaleen oo iska badiyeen overdose wax loo yaqaan afka qalaad lagu yiraahdo marka kuwa u badan idin yimaad idinka
haani ho warunta dhalinyar badan baan aan overdose ku dhimatay xagga Minnesota hadii Allah Allahu naxariisto inta dhamaanta dhamaan in niyo dibka jiro community-gana hal dibaana heesta run ahaantii een waxyaalahan aad bay nootahay qofka haduu daanyaran mise haduu daroogo bilaabo mise haduu xanuunsan yahay maskaxiye qofka waa la caynaya qofka intu waa la sii fogeynaa waa la ceebeynaya inay daroogo bilaabo inay lagu waashalaya qofkii ma la caawinayo and that's why dadka badanaa dadka markay daroogo isticmaalayaan they very isolated badanaa community mise wax galayaan because ay absalaan in la caayo mise in wax lagu dhaho taasna waa xuma wax aad u xun waaye waxaan ka cusanahay dadka Soomaaliyeed meel kasta adduunka joogan hadaa aragta wiilkaada mise gabadhaada oo laga yaabo inay daroogi waxa bilaaban la fadhiiso runta u sheeg la hadal ilmaha jacayl bay u baahan yihiin ilmaha Mareykan ku dhashay gaar ahaan badana in jacayl la muujiyo oo ilmaha waqti la geliyo run ahaantii waxaan waa iska imtixaan qaarkood halka ay waalidiin oo shaqeeya mise iskuul aada mise hataa jaamacada ka baxa jira culimadu waxaan isticmaalaa ceeb maaha waxaan waa xanuun marka waa wax laga soo laga maartaa laga qofka laga daaweyn karo laga bixi karno way tahay run ahaantii dad badan waa caawinno ku guuleysanay in marka waxaan leeyahay waxay ka dadaran ee dadka ilmaha in jacayl la muujiyo jacayl la tuso
hal shay oo aad isleedahay bulshadan Soomaalida ay ku noqon dalka Mareykanka way ka maqan tahay haday sameyn lahayeen arur badan baa ku badbaaday leedahay
wallahi billahi arur badan way badbaadi lahayeen hadaan waxan aan ka hortagi lahayn markii waa la joojin karaa intay sheekada sii fogaadeen laakiin maadaama qofkii la caynaayay mise la xumeynaayay maamadu iska dhaysay mise aabihii Alla ka waan ku qasaaray kan ha inuu inkaar buu qabaa cunugii maskaxda laga dilayaa soo badanaa ilmihiin way sii fogaanayaan ilmihii hadii ka fogaadaan balaaya banaanka u taagan oo maalin kasta balaaya been u sheegayo daroogada uu iibinayo marka waxaan waalidka u sheegayaa inay maxaa lahay ilmahooda ay ka warqabaan ilmooda ay la sheekeystaan ay saaxiib la yihiin ilmooda runtu ay u sheegaan haddaa aragto wixii cunugiyo meel qaldanna waxaan wax la sixi karo waay wax ma aha inaad qarsato mise ceeb ma aha meelo badan oo furan oo Soomaaliya jirta dad badan oo Soomaaliya wax barteen oo takhaatiir baa joogta oo psychologist mise psychiatrist dad badan oo rehab center oo furan taa jirta dad badan oo meel mental health oo furan taa jirta oo la geyn karo qof Soomaali oo dhaqanka iyo diintaada garanaya way jirta marka waxaan leeyahay in dadka in la soo dhaweeyo in masii fogeyn
intii aan xarunta ku sugnaa waxaan sidoo kale la kulmay wiil Soomaaliyeed oo magaciisa ku soo koobay Sharmaarke oo ka mid ah Soomaalida xaruntaasi ay dhaqan celinta dhinaca daroogada u sameeyso
meeshaan waan imi dhowr jeer aan imi waliba hadda markii ugu dambeeyay aan imi sanadkan 23 waan ka baxay hadda meeshaan ka tirsanahay waan caafimaaday wixii waalidtii waan ka baxay bilowdana waan ka soo baxay bilowdaas ilaa 2-3 ku dhowaa sameynay hadda waan yar kiriiranahay waa sameeyay ma jirto dadkana waa u wacyi geliya meeshaanna dadka qofkii inuu meesha yimaado waxba uu imaan karaa laakiin inuu yimaado oo isbedelayo wayo qofku isbedelku asaga ku xiran tahay inuu isbedelo waa loo baahan yahay dhalinyarada qayb isbedesha waa jirta qaybna isbedelna horey meeshada si aada u jirta laakiin marna lagama daalo meesha oo la isku bedelaa waa lagu fiicnaadaa ninkii raba inuu isa soco waa inuu hore u dhaqaaqaa dantiisa raada anigu wixii hadda wax badan oo aan soo qarabay iyo wax badan oo iga tegay aan rabaa hadda inaan ka dabatabo oo aan soo celiyo haddii ilaahayd
waxaa laga yaabaa in qof is yiraahdo qof inta 20 sano bilood ku dhex jiray ma joojin karo dhalinyaro waxaa arkaysaa aaminsan sigaarka iskama goyn karo oo kale qamriga balood bay noqotay oo kale waxaan ma dhaafi karo oo kale kuwa nooca u fikiraya maxaad dhileen
waxaas waa been waa shaydaan maskaxda kaga jira anaga 20 sano cabinay anugu hadda niyar maahay ragga 20 sano gaaray baan ahay haddaanan kasii weyneyn marka 20 sanona waxaan waa ku dhex jiray haddana waa ka baxay qofka waxaan dayn karin ma jirto dadkan ayaan maskaxda laga ciyaarin qofkii rabo inuu wacdaayo xariga ilaahayna ha isku xiro marka hore ilaahayna ha baryo ilaahay baan baryaa habeen kasta
mar haddaad la sheekaysato oo aad ku dhex jirto dhalinyarada balwadda ay maaragtay ku tarax tagay saxaaf qalaal lagu yiraahdo drug abuse ama darogooyinka ku tarax tagay marar badan baa haddaad la sheekaysato oo maxay kuu sheegaan waxyaabaha ugu badan oo ku kalifaa inay balwad yeeshaan maxay yihiin
balwaddan klininiga leeyahay khamrigaaba roon baad soconaysaa klininiga xanuun buu leeyahay markii daayaan klininiga maragtay uu yimaado qofku wax la yidhaahdo xanuunkiisuu leeyahay saddex beri buu matagayaa ilaa afar beri buu matagayaa klininiki baa qabanayaa mararka qaarkood biyo isku shubayaa mar wuu dhiidayaa mar wuu dhaxmoonayaa maba joogi karo wuu cararaya ilaa daawo la siiyo oo warsitaji oo shaydaanka iskana adkayso adkayso haddii hal weeg adkaystaan overdose iyo wax walba way ka baxayaan caadi u noqonaya sida dadka caadiga ah wuu soo fariisanaya waxyaala uusan xasuusan jirin buu xasuusanaya hal weeg hadduu caadi noqdo laakiin weega horaa u daran kuwo badan baa yaaca sigaar barcabaya bay ku leeyihiin daf way yaacayaan kliinikaas xanuun uu leeyahay waana wax hadda nagu soo siyaaday anugu waaba la yaabaa
marka dhalinyarada dhibaatooyinka ay sheegtaan ee ku kalafa inay balwaddan galaan maxay yihiin ma waalidka xaggiisa ma bay-ada ay ku nool yihiin oo dalka maraykanka yimaadeena ma koritaankooda maxaa ugu badanoo ku kalafa inay dhibaatooyinka galaan
dhalinyarada waxa waalidka badanaa eeduu ku leeyahay aabihii hooya hadday wada joogaan ama aabihii hooya kala maqan ilmihii waa la sii daynayaa kaash telefon waa la siinayaa lacagna hadba waa loo tuuraya iyaal buu baranaya suuqu galaya xagee ka timi loo oramaayo waxaan ka shaqeyn loo oramaayo iskoolkii maadaa loo oramaayo hadii la doono waxyaalahaas waqtiyadii iskoolkan jiraa buu leeyahay hooyo xagga ciyaalka xaafadu la soo fadhiya niyaablu saxaafado badan dad dhalinyarada ugu badan oo kulunta intaasna waa laga saaraa intaasna way soo gashaa wax istaagaya maaha maamadii waxaa laga yaabaa ilmihii inay ingliish kula hadlayo maamadiina af soomaali ku hadlayso barobaranka jiraba dhanka luqada ciyaalkan say walaahaydaana wax badan bay rabaan moogta marka ninka afgarashay rabaan in la afgarto wax fiican waardkiyo ilmihiisu inay wada sheekaysan karaan marka inay soo dhaweystaano ciyaalka saaxiibka dhigtaano ciyaalka la ilaaliyo ilaahayba wax ilaaliye intii la ilaalin karo in la ilaaliyo waddankaana dee dadka waxa loo soo waday in beertaa la wada galo baad u malaynaysaa ilaahay wuxu ka hayo baa ka caymamanaya
sheekh mawliid khaliif cali waa imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxa uu ka mid yahay culimmada booqata xarumaha dhaqan celinta daroogada ee soomaalida ee gobolkan waxa uu iga waramay doorka masaajidda iyo culimmo udiinku ay ku leeyihiin wax ka qabashada mashaqadan haysata qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada soomaalida gobolka minnesota
tukoley masaajidda iyo wadaaddadu siyaabo kala duwan bay uga falceliya lakiin waxaan ka warrami karaa un masaajidka aan imaamka ka en joogo siyaabo kala duwan baan arintan balwadda iyo dhibaatooyinka dhalinyarada ku hayso uga hortagnaa qaabdi waa wacyigelin oo waxaa masaajidka ku dhex yaala macahad diini ah oo yuudka lagu tarbiyeeyo oo lagala hadlo maaragtay dhibaatooyinka ay draga iyo balwaddu ay leedahay lagjaraan qabanaa seminaris baan qabanaa intensifeyaan qabanaa intaasoo dhan ay tahay wacyigelin marka qaybta wacyigelinta ah kolleyda masaajidka abubakar yacni kaalin weyn ayuu arintaasi kaga adan yahay midda ku saabsan dhalinyarada balwadda ku dhacay iyagana masaajidka si gooni ah ayuu oga warhayaa oo marar badan waxaa dhacda inaan dhalinyaradaasi aan oogu tago tusaale ahaan meesha ay ku jiraan si aan oola hadlo u dhiirageliyo una tilmaamo in qofku uu khaldami karo laakiin haddii go-aanka kasoo go-do inuu ka kabdo inuu kasoo kabsan karo balwaddaasi taasina marka waa midda dowrka masaajidda ay leedahay oo ah in dhalinyarada balwaddaasi ku jirta aan la fogeynin lasoo dhaweeyo naxariis la tuso la ogaado qofka isagoo dembiga ku jira hadduna weli qof muslima uu yahay laakiin loo baahan yahay naxariisi dhimrin iyo in proceskaasi markaas uu qaadanayo ah daawada ama recoveriga ama kabsashada in laga caawiyo xagga diinta weliba iimaankiisa la dhiso taqwadiisa la dhiso lana qofka marka uu balwadda ku dhaco waxa uu lusgaraynayaa ama uu waayayaa xidhiiryo badan connectiono badan xiriiradaas waxaa ka mid a mid diinta ama masaajidka uu la lahaa si markaa loo xoojiyay kalsoonida dhalinyaradaasi masaajidda iyo wadaadada guud ahaan waxaa waajib ah in dhalinyaradaasi in naxariis lala tuso meelaha ku jiraana loogu tago dowrka kale masaajidka aanu qabano waxaa weye wacyigelin aan u sameyno waalidiinta waalidiinta caruurtooda waxaas ay ku dhaceen in caruurta aysan fogeynin bal in caruurta lasoo dhaweeyo qofkii waxaas ku dhacayna ama balwadaas ku dhacdayna in masaajidka iyo waalidku iyo qofkasta iska kaashadaan sidii loo samato bixin lahaa.
Masaajidda iyo xarumaha diinta kaliya kagama qayb qaataan wacyigelinta dhallinyarada cashirada diimeed ee ay bixiyaan, balse waxaa jira qaar dhallinyarada u sameeya barnaamijyo ay ku mashquuliyaan oo isboortigu ka mid yahay. Macalin Xuseen Daahir Cilmi waa agaasimaha xarunta barashada diinta Islaamka ee Cilmi Center ee magaalada Edinburgh ee gobolka Minnesota. Xuseen waxa uu abaabulaa cayaaro kubadda cagta ah oo uu u dhallinyarada isugu keeno ugu yaraan 5 maalmood toddobaadkii. Waxa uu u sameeyey gruub WhatsApp ah oo internetka ay ku xiriiraan oo ay arrimaha isboortiga kaga falanqeeyaan dhallinyaradaasi, iyo idaacad madadaalo ah oo gruubkaas uu sameeyey oo uu macalinku habeenkii ku falanqeeyo cayaartii galabtaasi dhacday.
Kusoo dhawaada barnaamijkeenii cayaaraha, saacaddu waa 11:17. barnaamijkeenii caawa cayaaraha oo aada u xiiso badan.
Xuseen Daahir ayaa iga waramay dadaalka ay ku bixiyaan dhallinyarada.
Waxay kaloo ay qabataa sports activities oo ay u qabato dhallinyarada yaryarka ah, oo ujeedkiisuna yahay in maaragtay dhallinyaradaasi lagaga hortago inay maaragtay bartaan drugska, maandooriyaasha iyo dembiyada la xiriira. Marka si arrinkaasi looga hortago, Elmi Center waxay samaysaa inay maaragtay dhallinyaradaasi ay u qabato meelihii lagu ciyaarayay, ayna maamusho iyo agabkii lagu ciyaarayay inay u diyaariso. Hawshaas oo maalinla ah waxay dhallinyarada maaragtay xaafadahan South West Metro iyo nawaaxigeeda degani wax weyn kaga tartay sanadihii ugu dambeeyey in maaragtay dhallinyaradaasi la mashquuliyo oo lagu mashquuliyo sportskaas oo ayagana aada uga helaan. Waxaa marka barnaamijkan uu ku dhisan yahay iskaa waxoo qabso dhallinyarada waaweyn ee cuslaatay xaafada degan ayaa gacanta ku haysa, iyaga maaragtay wixii loo baahan yahay dhallinyaradaasi halka ay u baahan yihiin maaragtay soo diyaariya kheyraadaha siiyo. Marka hawshan sportska ah maaragtay gaar ahaan kubadda cagta oo maaragtay maalinlaha ah wax weyn ayay ka bedeshay dhallinyarada, maaragtay fan fiicanna way ku haystaan, waxyaabo badan oo maaragtay ay ku dhici lahaayeen maaragtay way kaga badbaadeen. Waxaan rajeynaynaa maaragtay inaan maaragtay sii ballaarino oo aan maaragtay howlahaas maalinlaha ah maaragtay dhallinyarada isu keenitaanka dhallinyarada iyo sportskaas aan sii xoojino insha allah.
Dhinaca kale, maamulka gobolka Minnesota ayaa muddaba xiriiro kala duwan la lahaa indhargaradka iyo hogaamiyaasha bulshada Soomaalida sidii ay isaga kaashan lahaayeen ka hortagga dhallinyarada daroogada ku dhaca kadibna ay arrintaasi dembiyada u horseedo. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dhibaatada ay daroogadu ku hayso dhallinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota. Haddii uu seego barnaamijka waxa ay kala socon kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaan Allah.
barnaamijka Helayska V O ayaan intaas uga gudbaynaa. Waxaana la socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan. Halkuu leed nagala socotaana waa tabintayada galabta iyo wararka V O si toos ah ee idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Muqdisho waxaa ku soo diyaarisay Seenab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sanadihii dambe, inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah. haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qaybgalaya Suleybaan Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada, iyo maxamed abdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeeyay suleyman cilmi
horumar uu sameeyay waa socda laakiin haddana waxa jira in waxyaalo badan oo in horumarkii soo taagay oo shakhsiyaadkiin dalkii waxyaalo isku mid ah la keenay tusaale ahaan Soomaalidu sidii laba dhaqan ahaan ee waxay wax isku mid ah isku daydaydaan macnaheedu isku dayshay dayasha timada een aniga tukan furnay kii kana tukan biigaa furnaya een maqaaxibu kan furnaya ka kana maqaaxibu ka furnaya hotel bal furaya ka kana hotel bu ka furnaya marka adiga Soomaaliya guud ahaan gabigiisaba oo wax ka jira in Soomaalidu isku dadayto oo ganacsiga xaga ganacsiga ay iskaga dadayto laakiin haddana waa laga fiican yahay hadii isku daydaan wax noqonaysa markaasi in wax dhibaato keenay kara iga laftoodu markaasi ay ku filgaroobi karaan in faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugeen dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto laakiin baahiyaha badan ee jira maaha in kuwa ku kooban in tukaan iyo hotel oo ku badan ee wadankii ku soo badanay ma aha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay waxyaalo kale oo loo baahan yahay ba jirta
ee waa mahadsantahay Suleyman diwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf adiga sidee baad aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya iyo dhanka kale ganacsatada lagu dhaliyay ku doodeen inay keenan ganacsi isku mid ah
gurur waa dhacay waxa meesha ka baxay dawladda iyo dadkii national bank kale u sameeyay lahayd qorshe dawladda wasaaradda ganacsiga amaash ka maqan marka in la dhirigeliyo oo maadaama inta soo gaarsiyo dadkii shaqaabuur sameeyeen hadda marka aad arkin magaalada inkastoo oo heerkii loo baahnaa uusan gaarsiinay wali hadana horumar badan baa jira oo aad loogu dhirigeliyo ganacsatada aan niyad jabin sida magaalada hadda waxa arkaysa boqolaal kun dhalinyaro oo ay ganacsatadu jahaysay shaqaabuur sameeysay oo dawladdu ay isku ka falgareyn karin soo kaga marmay tahriibkii iyo ururadan xajirka dhibaatooyinka sameeyaan qoray kaga mashquuleen shaqaabuur noqotay sida bajajto kale ganacsatada caadiga ah kale kalumaysatada kale kor u dheelada oo kale waa run way dhacdaa in doorka loogu dayay si adduunka shuruucda xadidaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercial baa ka maqan doorkooda maqan yahay meesha ka maqan oo shuruucda soo saarnay kala xadid ilaahay in qof markuu wax keeno fikir keeno uusan qof kale ka daba qaadan arintaas Soomaalidu way u badan tahay laakiin waxaa sababi kara sabab ah shuruucda ganacsiga meesha ka maqan
marka
waxaad leedahay
si kasta
ahaataba way dadaalayaan dhirigeliyeen way mudan yihiin baan leeyahay anigu aaminsan fikirkayga ustaas
Suleyman hadii aan dib kugu soo laabto oo dagaysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii wadanka kadib adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatada baa sabab ay mararka qaarkood in ganacsi isku mid ah wadanka laga sameeyo kam had ka dhilay
walaalkii waa mahadsan yahay in ay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga oo ganacsatadu ay in qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodi ka sameeyaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midka in waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan la isku dayanayo waxa laga yaabaa dadka intooda badanana ganac wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas taasi waa wax jira weyn oo cidna mashaqis laakiin middu maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerce-ga hadii cidii aad kula xisaabtantay ay maqan tahay adiga ayaa lugaaga baahay inaad waxa soo dhama adigu uma garansay aad ilaalisid wadankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay maamuladii iyo nidaamkii wadan ahaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro marka adigu hadii aad ganacsato tahay waxa lugaaga baahay inaad waxaas inta adigu oon eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid oo waa inaad adigu baahida qiimeysaa waa in wixii wadanka looga baahan yahay aad keenta oo wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisa waxa soo dhama wax wey waa qorshe adiga in lugaaga baahan yahay cid kasto ganacsatana looga baahan yahay
maxamed sida Suleyman uu ka dhawaajiyay ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha marka ku haboon in wadanka la keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood wadanka ka hirgelin lahaayeen
anigu taagan raacsan saaxiibka salaabaan ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan ciddii siyaasadda booliska u dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakamayn lahayd ganacsatada inay soo saaraan taas waxaan leeyahay aaminsanahay ama jirta inay ka gaabiyaan doorkooda dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba doorka sagaare qasaar quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa in fukii in dadka ganacsiga gob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
inkastoo hadda shuruucyo badan ay
wasaaradda
hurgeliga siyaasadda ma bedelay waxay jirtaa waan maqalaha hadana wax shaqay oo suuqa ka shaqeeyo lagu dabaqay suuqa ma hayno dadkii astaadii sidii ku celceliyay taadir weynaha waxaan moodaan faa'iido ugu jirto laftigeeda oo san xaqqa ka fiirsan saaxiibkay hada tusaaro kale bacaato kale oo aad ugu celiyo suuqa ganacsatada ay ku soo kordhisay dadku dhimaato aad moodeen ay ka muujiyeen ayse laakiin aan ka fiirin dhinaca faa'iido ku jirto maadaama dadkii aad ugu soo badatay suuqa qofka hadda waxa laga maanta 10 km 15 km aad raacdi mooto ama $2 ku tiki kartaa meel kasta tartan xagga suuqa aba keenay faa'iidadii bulshada iyo dadkii ku soo noqon waana tartan ganacsiyo dadku isu fikiray la yimaadeen qaaxida iyo hoteelada dadka hadii maal gashadaan meel muhiim ah oo lacag dhaqaale badan geliyaan tamaana qaad ma haystaan xagga amniga seen tusaale maar walba hodeel la sameeyaa waxa dhaca qaraxyo dad baan haystay dadka fikirka weyniyad jabaya dawladdu doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan hore u socodsi ganacsiga oo maal gashadaan dhulkooda ku soo dhigtaan taas marka waxaan dawladdan fikirkaaga fariintan gudbinaya iyo cid ay qosayso inay gaastada si ay damaan qaad ugu helaan amnigooda dhulka hor umarsadaan dadkuna shaqo abuur ugu noqoto
waxa siinaya Suleyman Cilmi
horta uu fiicay saaxibkay in uu kobcii dhaqaalaha wadanka kordhay oo xoog u kordhay la isku mahayo in ganacsatadii wax soo saarka iyo wax soo dhoofintooda iyo wax keenitaankoodu iyo ganacsigiina uu batay la isku mahayo laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaasoo jaamacada wadanka ka jira intaasoo dhaqtar ka jira intaasoo iskool ba ka jira wada private badan wax darkaysa ganacsiguna saaso kale tusaale ahaan bacda maanta madu magaalada la keeno ganacsata keenta haddana dhibtay waa badato waxa dhibta kaliya tayada ay darkaysa environmentigina dhib ku hayso oo meel walba ay taalo bac madu marka saaso kale hadii wax walba isku bataan wax leeyihiin maxalada ay taylaan iyo dhibaato ka iman karto marka ganacsatadu wax loo baahan yahay inay hadii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaato ku kulmi lahaayeen wax kale wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaana isku daydayeen in la isku daayo maaha in kan ba wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha laakiin wax loo baahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo dadaalkoogana in maaha mid aan macnaha hadda in aan xaqireyno laakiin muhiimku waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dawladdu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keen jireen waa fiicnay laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ah khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa in mar walba wax ka bedelaan horumar sidoo inta ka sii badan ay ka sii sameeyaan
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Seyna Abubakar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbeynaa haatan Soomaaliland. Iyadoo golaha wakiilada Soomaaliland ay doorteen gudoomiye cusub ayuu xildhibaan Jamaal Cali Aadan oo ka tirsan golaha wakiilada waxa uu sheegay in bulshada Soomaaliland ay golaha ka filayaan in ay howlo badan oo la xiriira qabyada dhinaca shuruucda ay qabtaan. Xildhibaan Jamaal Cali Aadan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa hargeysa waxa uu ugu waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakulle.
ان حلوان جمال علي ادن ان ما حيقول دغنت دورشدان شلي غلاه وكيلده اي دورتين غدوميان عصوب ياسين حاجي محمود خير فرتون
دورشدان شلي تو غلاه وكيلده جمهوريه سومااليلاند كدحداي ما حيقول دغنت هاي غلاه وكيلده ان اي غودهان ان جمهوريه سومااليلاند با رنتي دورشاد يادو مهمه او تاريخيا او رنتي waxaa weeyaan mudan la sugaayay ان kurabiir doon tarantii maalmaha kale ee rnti waxaa weeyaan taariikhda ku suntan Soomaaliland in runtii waxa weeye doorasho noo aro kala muhiimadaas oo kala lihii intay dhacdo runtii la isugu hanbaliyeeyo qarankuna runtii waxa weeye isagoo iska shiraayo horow socdo sidaas ayay runtii waxa weeye iyo siyaabo kale oo ka sii wanaagsan ba waa lagu suureyn karaa inay uga dhigantahay
ان وقتي لكن حلمان جمال علي هذا مدله بس انا دو قولها نجري دات بداني وحا مركي ان قولها كهدليان رجب بدن بك قبان قولها ان انو قبيادة شرعية سومان لكا جرت وحكا قبتو حد انا مركا لدن دليل يدن يلاو بدن تهين بالا الى هذا قولوه
وارون ان قولها وكلا دا جمهوريت سومان لان ان مدن ياشو ويقوب بدن يهين ان دليل يرو ان كستو او وايه البدن انو كتشرو ان سيدو كلا ان sida de qodobka aad sheegaysaba loo sheego, waxaa sidoo kale la sheegaa iyadana in runtii de xoog iyo runtii firfircooni badan na runtii waxa weeyaan mudanayaashu sidoo kale ay ku jirto oo ay runtii waajibaadkooda qaran uga faa'iidaystaan inay gutaan. Si kastaa ahaatee, labadaa sano goluhu runtii shaqooyin badan oo shacabiga waxtar u leh wuu qabtay. Iminkana maadaama gudoomiyihii golahana la doortay booskaasoo muddo banaana, waxaa goluhu qaadi doonaa runtii dardargelin weyn oo runtii bulshada loogu shaqeynayo jamhuuriyadda Soomaaliland dhinacyada kala duwan ee runtii waxa weeyaan uu golahani ummadda ugu xilsaaran yahayna runtii uu si waafiya uu xilkiisa u gudan doono runtii oo ummaddana loogu shaqeyn doono.
Markaad eegtideen doorashada xildhibaan Yaasiin Faratoon loo doortay gudoomiyaha golaha, xildhibaanada qaarkood waxay ka hadlayaan in xaaladaha bariga ka jira gaar ahaan gobolka Sool inay suuragal tahay inuu waawaan iyo nabadayn howlaha door ka ciyaari karo. Adiga maxay kula muuqataa?
Hadaraw aad iyo aad iyo aad bay suuragal u tahay in doorashada loo doortay gudoomiye Faratoon, gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland, in saameyn wanaagsan ay ku yeelato in nabad iyo xasilooni iyo deganaanshiyo ay ka hirgalaan magaalada Lascaanood runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha maanta runtii waxa weeyaan waqtigan keenay runtii waxa weeye Faratoon, maadaama uu yahay runtii waxa weeye nin nabdeed oday runtii waxa weeyaan Soomaaliland muddadii ay jirtayna nabadda iyo xasiloonida kasoo shaqeeyey. Iminkana runtii waxa weeyaan aad iyo aad waxa weeye uga shaqeynaya sidii magaalada Lascaanood iyo guud ahaanba deegaanada ay runtii waxa weeyaan colaaduhu ka jiraan ay nabad loogu soo dabaali lahaa maadaama ka shaqeynayo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaalilandna gacan weyn ayuu runtii ku siinayaa Soomaaliland oo dhammina ay diyaar u tahay in gacan lagu siiyo sidii nabad iyo xasiloonida oo runtii waxa weeye hormood uga noqon lahaa deegaanadaasina lagu soo dabaali lahaa runtii waxa weeye si nabadgelyo ah oo runtii waxa weeye deganaanshaleh.
Xildhibaano badan oo aad ka mid tahay ururka siyaasadeedka ka habay aasaaskiisa iyo hoggaankiisaba ku jira, marka dad badan waxay leeyihiin golaha wakiilada ururkaasi ka saameyn badan buu ku leeyahay, haddana doorashooyinka si weyn bay uga muuqdeen.
Saameynta urur siyaasadeedka ka runtii de maaha saameyn qarsoon, waa mid la wada qarsan yahay shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, kuwa dalka gudihiisa ku dhaqan iyo kuwa dibadda ku dhaqaniba waa mid ay og yihiin, waa mid dadka kale Soomaalida inay og yihiin, waa mid ciddii kale ee siyaasadda Soomaaliland la socotaana ay ogsoon tahay. Tan golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhex leeyahayna runtii de waa ururka waxaa qayb ka ah xildhibaano aad iyo aad iyo aad u fara badan oo aasaaskiisii iyo fikirkiisii hore ururkaba qayb ka ahaa, marka oo ururka ka mid ah oo hoggaankiisa ka mid ah oo xubnihiisa guddiga fulinta ka mid ah, marka runtii waxa weeyaan de waa taasina waa mid loo ogsoon yahay.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Jamaal Cali Aadan, waxa uu waramayay wariyaha V O A da ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle. Marka lagala wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka V O A oo alaba idin kaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkan waxaana ku faaqinaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. Galabtana barnaamijkan waxaana diiradda ku saari doonaa sida kooxaha waaweyn ee horyaalka Ingiriiska uga faa'iidaysteen suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, iyadoo dhowaan uu furmi doono horyaalka xisaha badan ee English Premier League hadaba barnaamijkan waxaan ku falanqeynaynaa kooxaha sida ay ugu faa'iideysteen ciyaartooda suuqa kala iibsiga qaarada Yurub. Waxaan galabta barnaamijka marti igu ah oo la faaqidaya Faisal Cabdiraxmaan Duceysane oo ka mid ah gabdhaha TV ciyaaraha ka howlgasha hidanka ciyaaraha ee Bila TV iyo Maxamed Cabdullaahi Axmed Digrey oo ka mid ah wariyaasha waaweyn ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A. waxaana su-aasha ugu horeysa aan weydiiyey Faisal Cabdiraxmaan Duceysane oo ahayd sida kooxaha waaweyn ee Big Six-ka uga faa'iideysteen suuqa kala iibsiga ciyaartooyda qaarada Yurub.
Waa mahadsantahay runtii suuqa xilli ciyaareedkan ee horyaalka Ingiriiska si weynaa looga faa'iideystay iyadoo weli suuqa uu furan yahay hayasheer gabagabaa uu ku dhow yahay. Kooxaha dabcan sida weyn suuqa uga faa'iideystay ee ciyaartooy muhiima la soo wareegay waxaa ka mid ah kooxda sanadkii hore kaalinta labaad ee horyaal ku dhammaysatay islamarkaana la filan karo horyaalka inay ku guuleysan karaan, waana kooxda Arsenal oo dabcan 130 milyan oo yuro kula soo wareegtay weeryahanka Declan Rice oo muddooyinba dabcan lala xiriirinayay. Sidoo kale waxay la soo wareegeen Julian Timber oo dhanka ah daafaca iyo Kai Havertz, waxaana dabcan ay kooxda Arsenal la oran karaa si weyn ay isku dhistay suuqan way ka faa'iideysatay. Dhanka kale kooxda kubadda cagta Manchester United waxay la soo wareegeen goolhaye dabcan bedel u noqon kara golahyada David De Gea oo muddo dheer kooxda usoo shaqeeyey, waana Onana oo kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga ay kasoo qaateen. 42 milyan oo yuuro dabcan ayay ciyaaryahanka kula soo wareegeen iyo lacag 4 milyan oo dabcan bandhiga ciyaaryahankan ku xirnaan doona, wuxuuna Onana noqday golahaya saddexaad ee awi taariikhda kubadda cagta ugu qaalisan kaliya waxa ka horreeya Kepa Arrizabalaga iyo sidoo kale Alisson Becker. Harry Kane ayaa dabcan si weyn loola xiriirinaya kooxda Manchester United, hayeeshee waa loo diiday. Daryl Levy milkiilaha kooxda Spurs waxa uu diiday koox Ingiriis ah ay dabcan xidiga Tottenham ka iibiyaan, waxaana ciyaaryahanka uu diiday inuu kooxda heshiis cusub u saxiixo. Dhanka kale kooxda horyaalka Ingiriiska dabcan sanadihii ugu dambeeyey ku guuleysanaysay ee Manchester City dhankeeda hadaan eegno, si weyn waxaa loola xiriirinayaa ciyaaryahanka kooxda RB Leipzig ee Kvaratskhelia xidiga xulka Croatia. Dabcan lacagtii ayaa lagu heshiin waayey 100 milyan oo yuuro ayaa laga diiday kooxda Man City, iyadoo dabcan laga rabo ilaa iyo 120 milyan oo yuuro kooxda dabcan Jarmalka ay ku doonayaan. Hayeeshee dalab saddexaad inay ku laabtaan ayaa dhici karta, waxaana si weyn loola xirinayaa dabcan kooxda Man City in marka la isku day doonaan inay xidiga soo qaataan. Chelsea dhankeeda suuqa si weyn uguma jirto, sidoo kale Arsenal xilli hore ay dabcan kaluumaysteen. Dhanka kale kooxda Liverpool waxay iska iibinaysaa Fabinho iyo Henderson sida la sheegay ayaa bixi kara. Romeo Lavia waa xidiga ugu horeeya ee kooxda Liverpool imaan doona sida la filayo, laakiin khilaaf dhanka qiimaha ah jiro oo weli laguma heshiinin. Marka waxaa la leeyahay mar kasta iibaa tahay oo kooxdu kuma qanacsana inay iska iibiyaan ay doonayaan. Marka kooxaha horyaalka Ingiriiska dabcan labada Manchester, Arsenal, Chelsea, Liverpool warkoodu waa sidaas.
Waa mahadsanta Filsan oo xasiin iyo digri. Kadib kulankii dhexmaray kooxaha Man United iyo kooxda kubadda cagta Arsenal, waxaa shaki laga muujiyey awoodda kooxda kubadda cagta Arsenal. Arsenal markaa fiirisa kulankii Man United la qaadatay awooddeeda la dhaliilay, ma isleedahay marka la tartamayaal way noqon karaan kooxda kubadda cagta Arsenal?
Waa mahadsantahay mahadow. Marka loo fiiriyo horyaalka ciyaaraha Premier League, kooxihiisa waxa ay hadda ku jiraan diyaar garow ku aadan sidii uga qayb qaadan lahaayeen fasal ciyaareedka cusub 2023-2024. Kooxaha qaar weli waxay ku howlan yihiin suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo ay rabaan inay soo qaataan ciyaaryahanna ka ciyaara qeybaha kala duwan ay baahidooda ay uga muuqato. Kulan ciyaareedka xiisaha badnaa u dhexeeya kooxaha Manchester United iyo si la mid ah kooxda Arsenal waxaa lagu tusay awoodda kooxda kubadda cagta Manchester United xilli ciyaareedka soo aadan halka ay noqon karto. Kulamadan saaxiibtinimo ee hadda la isku diyaarinayo xilli ciyaareedka cusubna mahdow laguma qiimeyn karo kooxaha heerka awoodood ay tahay.
Waa maasanta digri. Ugu dambeyntii waxaan siinayaa Faisal Cabdiraxmaan Duceysane, horyaalada kale ah Spain iyo Talyaaniga iyaga maxaa ka cusub haddii aad fiiriso bal kooxaha waaweyn sida Barcelona, Real Madrid, AC Milan iyo Inter Milan?
Dhanka kale dalka Spain haddaa eegno, Barcelona Joao Felix ayaa lala xiriirinayaa inuu jecel yahay ku biirista kooxda Barcelona. Ousmane Dembélé-na waxa uu diiday dalab 200 milyan ah oo dabcan kooxda Al-Nassr ee Ronaldo horey ugu biiray Sacuudiga uga yimid. Marka daacadnimadii waxaa leeyahay Ousmane Dembélé aad ugu qanacsanyahay Barcelona inuu sii joogo. Dhanka kale Real Madrid iyagan suuqa kuma jiraan wax hadda ka cusub ma lahan, keliya hal nin ayaa la filayaa inuu kusoo biiri karo irdooda laga furi doono, waana Kylian Mbappé oo PSG haddaba isku dhacsan yihiin iyo dabcan milkiilaheeda. Benzema ayaa ka baxay balse Carlo Ancelotti waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay kooxda uu hadda haysto isla markaana waad uu qanacsan yahay xilciyareedka dambe. Dhanka kale, dalka Talyaaniga dabcan iyagu suuqa lacaga badan kuma bixiyaan oo qarashaad badan meelahan sida horyaalka Ingiriiska oo kale, marka dhexdooda ayaa wax kala qaata ee qarashaad badan suuqa ma geliyaan. Kooxda Rosaneri ama AC Milan lacagta ay ku iibisay Sandro Tonali 23 jirka Talyaaniga lacagtii laga bixiyay ciyaartoy badan lagu soo iibiyay leeyahay, waxaana ka mid ah Marcos Bartolo, Luca Romero, Christian Pulisic, sidoo kale waxaa ka mid ah Noah Okafor, waxaana sidoo kale jira saddex kale oo ciyaarihan oo ka mid ah lix ciyaarihan oo ilaa hadda la soo wareeg.
Waa hagaag aad baad mahadsantiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo ay marti igu ahayeen Filsan Cabdiraxmaan Duceysine oo ka mid ah gabdhaha tabiya ciyaaraha kana howlgashay hilinta ciyaaraha ee BLTV, iyo Maxamed Cabdullaahi Axmed Digir oo ka mid ah wariyaasha waaweyn ee ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho. Tan iyo barnaamijkan kiisaga dhammaanteen isku duban, waa mahad Cali Xadir oo kaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
Aad ayuu mahadsan yahay mahad Cali Xadir. Iyo barnaamijka ciyaaraha ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatana waa dhinacii heesaha ayaan uga nasanaynay wararka iyo warbixinada. oo naxariisto saada cali warsame iyo heestaasi waxaa qaadayay fanaanka cabdi baadil waxaana gabagabo u ahayd baahinteeni galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo